Chadam! Raapori jakso 345. On muuten Volvo, sekin.
Hei, tervetuloa takas, Martin.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ja sä oot ollut vähän niin kuin Rahapodin lähettiläänä, koska me ei tyydytä siihen, että vaan me ollaan täällä ja katsotaan jotain webinaareja ja luetaan dokumentteja.
Ei.
Me halutaan tarjota kuulijoille parasta ja se tapahtuu sillä tavalla, että lähetetään meidän mies sinne leijonan suuhun.
Joo.
Tutustuu tilanteeseen ja raportoimaan siellä, että mitä tapahtuu ja missä sä oot nyt oikein ollut.
No mä oon ollut Singaporessa.
Singaporessa, tämä Kauko-Aasian hubi, rahaelämän keskus siellä, lähellä kaikkia, niinkö?
Juuri näin. Siellä on tullut käytyä ja se on nimenomaan kaikkia noita asioita, mitä sä just kuvailit. Ja sitten se on aika keskeinen paikka myös nyt tämän Kiinan geopoliittisen riskin seurauksesta syntyneen tietynlaisen liiketoimintojen niin kuin Kiinasta ulos siirtymisen kannalta, koska kaikki ne maat, jotka siinä Singaporen ympärillä on periaatteessa vastaanottaa erinäisiä toimintoja Kiinasta.
Niin jos ei kukaan tiedä, että Singapore on sinne pieni Espoon kokoinen valtio siellä Malesian niemimaan kärjessä.
Joo, ja sinne menee silta, että se on niinku vielä sen niemestä niinku saari. Mä oon pyöräillyt sen ympäri, en tällä kertaa, mutta edellisessä elämässä. Ja se on niinku noin, sanoisin, 160 kilsaa, jos menee niinku rantaa pitkin. Ympärysmitta siis.
Kyllä, eli käytännössä aika pieni, sit, koska jos 160 kilsaa ja 2πr vai π2r, mitä mahtoo olla toi piiri suhteessa tähän halkasiaan, niin ei siitä monta kymmentä kilometriä tämmöisenä läpileikkauksena tule. Aika sinne pieni. Pieni pläntti koostuu erinäisistä saarista, mutta joka tapauksessa se on se kaikki hubi, mitä siellä alueella tapahtuu. Ja, se on
ja maanviljely ei ole se suurin asia. No sen mä voin sanoa, että se on 0,3% BKT:stä muistaakseni. But it's there.
Mutta ei se ole pelkkää tämmöistä isoa pilvenpiirtäjä, vaikka se oli se maailman toiseksi tiheimmin asutettu pläntti tai maa. Hmm.
Joo.
Mutta joka tapauksessa siellä on tämmöinen keskuspuistokin.
Joo, ja se on suomalaisista mielenkiintoinen sen takia, että siellä on suunnilleen asuu saman verran väkeä kuin Suomessa, ja niiden BKT on noin 1,3-kertainen Suomeen verrattuna.
Okei, eli kaikki mitä siellä Kauko-Aasiassa tapahtuu, ne ei ole mitään tämmöistä niinku halpatyömaata tai...
No ei kaikesta siellä päätellen.
Joo. Ja sitten se on, jos ei kukaan muu tiedä, niin vähän niin kuin ulkokiinalaiset, ne pyörittää sitä Singaporea.
No kiinalaiset joo ja malesialaiset, mutta sitten siellä on, niinku, koska se on tällainen niinku, ikään kuin hubi, niin siellä päin maailmaa, niinku, rahoitusalan hubi, pankkien niinku, hubi, rahaliikenteen hubi, niin siellä on kyllä paljon ekspättejäkin niin sanotusti, eli kaiken näköisiä ja värisiä taustaisia ihmisiä, jotka on eri puolelta maailmaa ja kerääntynyt sinne, koska se on tällainen solmukohta, missä asioita tapahtuu.
Missä raha ja tavarat liikkuu siellä.
Kyllä.
Joo. No sehän on vähän niin kuin pikkuveli Kiinalle, koska se on ihan kiinalainen maa käytännössä sitten, paitsi semmoinen kapitalisti kiinalainen, että jos se toinen Kiina on semmoinen punainen Kiina ja tämä on semmoinen, että okei, täällä on se tietty järjestelmällisyys ja nuudeli saa joka torikulvasta, mutta tässä on pieni semmoinen vivahdeero, niinkö?
No vois sanoa, että aika isokin vivahdeero, että sehän on ollut kuitenkin tällainen brittien kolonialisoima alue pitkään, sen alun perin perusti mielestäni joku tällainen kiinalainen muistaakseni tai malesialainen perhe, nyt menee vähän arvailun puolelle, mutta joku tällainen perhe, joka otti sen tavallaan niin kuin enemmän tai vähemmän haltuun ja sitten toisen maailmansodan aikana britit oli miehitti sen ja siellä on paljon tällaista niin kuin, vanhaa, vähän niin kuin siellä on vähän sellaista kolonialisaatio, brittimäistä kolonialisaatio fiilistä siellä niin kuin nurkissa, mutta kaiken kaikkiaan niin siellä on olemassa myöskin sellaisia kuin alkuperäisiä singaporelaisia, että niin kuin nykypäivänä pidetään näin. Että siellä on kaiken näköistä väkeä. Se on sellainen oikein niin kuin ehkä tietyllä tapaa eritaustaisten ihmisten sulattama. Et siellä on niin kuin kaikkea. Ja kaikki on sulassa sovussa. Se on tosi helppoa. Sä et kuulu sä et tunne, että sä oot ulkopuolinen siellä, koska kaikki on käytännössä ulkopuolisia siellä, niin se on niin kuin business as usual.
No niin. No koska se on siellä keskellä kaikkea, mitä tapahtuu, ja täältä katsottuna näyttäytyy ehkä se, että Kiina ja kiinteistömarkkinat sun muut on jonkinnäköisessä sulamispisteessä, jos uutisointia lukee, että teräsbetonirangat tämmöisistä tornitaloista jää vaan pystyyn, niin oliko siellä Singaporessa mitään merkkiä tästä?
Ei. Kun mä viimeksi 15 vuotta sitten kävin siellä ja silloin mä olin siellä sen kuukauden, niin siitä hetkestä niin siellä on taas tullut, niin kuin, sanotaanko karkeasti, ehkä sellainen 30 korttelia lisää pilvenpiirtäjiä. Ja selkeästikin myöskin tällaista niin kuin suburbania ja muuta tällaista niin kuin lähialuetta. Ja siinä, kun Singaporessa ei, siellähän ei ole mitään, siis niin kuin omasta takaa, niin kaikki mitä Singaporessa kulutetaan, niin sehän tuodaan sinne. Ja siltään se sitten myöskin näyttää. Siellä on noin 1000 erinäistä tankkeria, rahtilaivaa ankkurissa odottamassa vuoroa, että pääsisi siihen satamaan tyrkyttää tavaraansa. On se aikamoinen kummallisuus siinä mielessä. Mutta sieltä tosiaan sitten Dösellä, antaakseen niinku vähän tällaisia niinku etäisyysfiiliksiä, niin Dösellä pääsee noin 4 tunnissa Kuala Lumpuriin Malesiaan. Malesiahan on siis heti se maa, joka on siinä sen
rajan toisella puolella, pohjoispuolella.
Pohjoisrannan toisella puolella. Ja sitten sieltä Singaporesta esimerkiksi Hongkongin, siis siinähän menee niin kuin, siis sehän on pitkä matka. Se on melkein kuin Jenkkilään lentäisi. Että ne etäisyydet on ihan valtavia siellä.
Onko ne täällä katsottu näyttää, että kaikkihan siinä sulassa sovussa vierekkäin?
Joo.
No isoja maita siellä.
Kyllä.
Joo.
Kyllä. Että etäisyydet on isot. Ja siellä on niin kuin pohjoisessa on Malesia ja Thaimaa ja Vietnam ja etelässä Indonesia ja Filippiinit.
Puhutko nyt näistä kasvutaikereista, jotka kasvaa kyllä kovaa vauhtia sille, jotka joo imee niitä suoria ulkomaisia sijoituksia. Sieltä tulee näitä pilvenpiirteitä, tekemistä ja pöhinää ja teollisuus kasvaa ja vienti kasvaa ja kaikki niinkö?
No juu, vähän sillä tavalla, että jos itse asiassa hyökkätään suoraan asiaan, niin nämä on niitä maita, jonne niin kuin tuotanto Kiinasta siirtyy, koska geopoliittiset rajoitukset. Eli nyt kun jengi haluaa niin kuin dekaplata itsensä Kiinasta, esimerkiksi Yhdysvallat, niin sitten kiinalaiset yritykset vie sellaisia komponentteja johonkin muuhun maahan, missä ne kasataan, ja sitten se ei olekaan Kiinasta se tuote.
Että se on made in Singapore tai made in joo, joku muu sitten.
Joku
sieltä
muu maa.
Mutta se on käytännössä kiinalainen tuote.
No käytännössä joo. Tämä on niin kuin siis se kevyin versio, miten niin kuin tekeminen siirtyy Kiinasta Kiinan ulkopuolelle.
Aika jännä juttu, että onko Kiina nyt niin sanotusti out? Oliko siellä semmoinen fiilis, että Kiinan tämmöinen paperitiikeri on nyt saavuttanut sen maksimikokonsa, että sen jälkeen sitten no, se on heidän vuorona, että pienempien maiden tästä seuraavaksi kasvaa vai?
No se on tavallaan niin, että Xi, hän on nyt todennut, että tämä globalisaatio tuli vähän niin kuin seinään, kun tuli covidit. Ja siitä sitten tämä geopoliittinen jännitteisyys on kasvanut. Ja sitten kun pitää yrittää saada niin kuin se ylikuumennut kiinteistöbisnes jotenkin rauhoittumaan ja sitten saada kasvua kuitenkin jostain, niin kuin sitä ei saada globaalisti, niin hän on niin kuin keskittynyt siihen, että niin kuin kääntynyt sisäänpäin ja niin kuin lähtenyt siitä, että se vaurastuminen pitäisi saada jakaantumaan tasaisemmin kiinalaisten keskuudessa ja tavallaan sitä kautta hakee sitä, tiedätkö, PK-sektorista sitä kasvua sieltä niin kuin Kiinan sisältä. Ja tämä on sitten osaltaan johtanut siihen, että tällaiset niin kuin nykyisen rikkaat kiinalaiset, niin ne on joutunut vähän niin kuin liriin. Niitähän on vähän hävinnyt niin kuin julkisuudesta.
Oligarkit, paikalliset oligarkit.
Paikalliset oligarkit ja Alibaban omistajat, Jack Maat ja muut, ja kiinteistöpohatat ja muut, niin ne on niin kuin tavallaan vähän niin kuin, niitä en näkynyt pari viikkoa.
Jäät joko kotiarestiin tai muutat pois maasta, niin onko se 2 vaihtoehtoa käytännössä?
No joo, jos vähän jotain, siis en osaa ottaa kantaa, mutta siis niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että näillä on vähän niin kuin hankalaa ja niiden luottamus Xihin ei ole ehkä ihan tapissa, koska näitä nyt sitten näitä kiinalaisia sikarikkaita, niin on sitten alkanut ilmestyä Singaporeen.
Aha.
Että siihen huomaa niin kuin niiden kiinteistöhinnoista, että tota, ne on niin kuin through the roof. Ja tota, siinä oli sikäli mielenkiintoinen juttu, että silloin kun mä 15 vuotta sitten olin siellä, niin sinne rakennettiin Singaporen korkeinta tällaista asuintaloa, asuintornia, pilvenpiirtäjää. Ja tota, silloin mä kattelin, että mä oon tainnut mainita tämän joskus aikaisemmin. Silloin mä kattelin, että tota, et hitto soikaa, että tossa olisi 64-neliöinen kaksio, 450,000 Singaporen dollaria, että toi pitäisi napata. Se oli niin kuin, se ei ollut vielä rakennettu se rakennus, mutta niitä, totta kai Aasiassa näitä kämppiä myydään niin kuin, siis sillä tavalla, että ne myydään ennen kuin se talo on rakennettu. Että se on periaatteessa ja maksetaankin yleensä ennen kuin se talo on rakennettu.
Etumaksuna pitää olla tuota pinkka kondiksessa, että saat varauksen niin sanottu siihen nousevaan taloon, vaikka sitä kerrosta ei vielä edes olemassakaan, ei, mihin sun pitäisi muuttaa. Joo, kyllä.
Ja Paasillahan ei ollut pinkka kondiksessa, niin kuin kaikki rahapodikuulijat tietää, kun näitä mokia on tullut tehty niin, että teidän ei tarvitsisi niitä tehdä ihan vaan sitä varten. Ja, tota, ja yritin sitten saada rahoitusta siihen, mutta eihän siitä tullut mitään ja näin ollen. Niin kuin, mulla onkin ajatushan oli siis se, että mä ostan sen, koska nyt se oli niin kuin tavallaan halpaa. Se oli se IT-kuplan puhkeamisen jälkimainingeilta. Ja sitten mä vuokraan sen ja siellähän on infrastruktuuria tällaisille ekspäteille, että, niin kuin, että jos on kämppiä, niin on sellaisia yrityksiä, jotka niin kuin hoitaa sen niin kuin vuokraamisen.
Niin ei tarvitse välttämättä asua siellä, että sä voit asua muualla. Ja,
niin.
Tota...
ja vähän tätä pitää olla ehdotettu Suomessakin, että jos sä asut jossain haja-asutusalueella, niin tota, osta se kämppä sieltä kasvukeskuksesta ja vuokra se pois ja ota niistä siitä ne vuokratulot ja kustanna se oma asuminen, niin, että se on niin kuin turvallisempaa. Niin tämä oli vähän niin kuin sama juttu ja sama ajatus, vaan tällaisessa globaalissa.
Vähän isommassa ja nopeammin kasvavassa kasvukeskuksessa, kyllä.
Joo, niin nyt sitten se sama kämppä, niin sehän on niin kuin toista miljoonaa rafli, mitä mä nyt nopeasti katoin. Ja tässä nyt voi olla, että muistikuva vähän pettäjä, että näin, mutta että safe to say, se on niin kuin moninkertaistunut sen kämpän hinta niin kuin by far. Se on vähän niin kuin Tokio, että sulla on niin kuin aika turvallinen olo siellä. Että siellähän on niin kuin periaatteessa näitä urbaania legendoita, jossa syljet purkalla tota, kadulle, niin se joudut vankilaan. Että tota, et sehän on tällainen niin kuin mukamassa demokratia. Että tota, mutta siellä on tehty niin kuin pääjohdon toimesta niin aika lailla oikeita päätöksiä viimeisen 100 vuotta. Että, tai no ei nyt ihan 100 vuotta, mutta mitä se nyt tekee toisen maailmansodan jäljiltä. Mut anyways. Ottamatta nyt kantaa, että onko se niin kuin vankilaan joutunut, niin siitä, että sä syljet purkan kadulle, niin onko se nyt niin kuin kohtuullista, mutta kuitenkin niin siellä ei ole niin kuin tällaisia ongelmia ollenkaan. Että tota, levottomuuksia tai sellaista epäturvallisuuden tunnetta niin ei löydy oikein mistään. Sitten se on vähän sellainen borderline, niin kuin, että onko nämä ihmiset, jotka pääsee sinne vain, jos niillä on korvamerkitty duuni jossain. Niin tota, onko tämä niinku, alkaa siinä täyttyä tällaisen niinku, orjuuden merkit, kun ne asuu jossain 2-4 huoneessa jossain kämpässä toimien palvelijana niinku, asukkaille ja näin. Et siellä on vähän sellaista mekanismia, joka on haiskahtaa aika pitkälle. Et eihän se niinku, ihan putopuhtaa.
Niin, eikä se nyt varmaan niinku tämmöiselle turistille näykään sitten. Että
Mutta me käytiin siellä suurlähetystössä moikkaamassa ja hän osasi, Juha osasi kertoa tästä, että tällaistakin on sitten kuitenkin pinan alla. Mutta tota, kiitokset siitä käynnistä, sekin oli mukavaa. Mutta anyways, siirrytäänkö talousaiheisiin?
Joo, ehdottomasti sitten, että sen takia me sut sinne lähetettiinkin. Niin. Me halutaan niin kuin oikeasti tietää, että koska välillä kun katsoo sitä, että mitä tapahtuu täällä Suomessa, taantuma.
Joo.
Eurooppa,
taantuma.
Ihan jumissa, Jenkeissä korot ja inflaatio ja sitten
kohta taantuma.
Ja kaikkea hässäkkää. Sitten jos katsoo niin kuin ihan tuoreimmat lähiitä, niin tota, ei hyvältä näytä.
No ei.
Niin jää oikeastaan sitten, että vähän nämä kaukomaat, että mitä siellä tapahtuu.
Mm.
Onko siellä oikeasti sitten, että onko se paikka, mihin pitäisi vaikka sijoittaa?
Joo, ja ehkä siis aloitetaan niin kuin päällimmäisestä, niin se Kiinasta, niin joo, sitä ollaan niin kuin tavallaan ihan tietoisia näistä kiinteistökuplan ongelmista, ja että se on valtava ja näin. Mutta siis se fiilis, mikä tulee niin kuin sillä lailla, on se, että no nämä on nyt näitä ongelmia ja niin kuin bisnekset jatkuu ihan niin kuin aina ennenkin. Et siis tavallaan vähän tällainen niin kuin non-event, että kun me täältä päin katsotaan, me ollaan luettu se ekonomistin artikkeli aiheesta, että niin kuin pommitetaan, siis räjäytetään pilvenpiirtäjä, että no, koska tota, kiinteistökupla, niin se kuulostaa niin mielettömältä, että ajattelee, että tämä täytyy olla niin kuin oikeasti aika iso ongelma.
Niin, että se on Kiinan loppu käytännössä.
Niin,
niin sitä ajattelee,
se on game over.
Sä näet sen yhden videon, että se nyt se pistetään tota se ranka hajalle sitten, että mikä tota niin ei ikinä valmistu, niin, mutta oikeasti se ei pidä paikkansa. No, kun sä haastattelit niitä tietäjiä siellä niin paikan päällä.
Niin, no mielikuva siitä haastatteluiden pohjalta niin oli just se, että no, et joo, mutta anyways, että niinku bisnekset jatkuu. Mutta siis niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainittiin, niin tekemistä siirtyy kyllä tällä hetkellä tästä geopoliittisista riskeistä ja decoupling syistä. Eli länsimaat haluaa decouple, niin kuin irrottautua Kiinan riippuvuudesta, niin tota, tekemistä siirtyy niin kuin Kiinasta Taimaahan, Malesiaan, Vietnamiin, niin kuin näihin lähimaihin, jotka on siellä
kiinalaiset huudella. Yritykset pitää lankoi käsissään, mutta tota, se tuotantopuoli, ehkä niiden halvemman työvoiman tai ylipäätänsä tämän dikauplauksen takia siirtyisit sinne.
Joo, ja niin kuin siis totta kai helpommasta päästä ensin. Eli se, että okei, viedään ne komponentit sinne ja sitten kasataan ne tuolla ja sitten myydään indonesialaisilla
leima päällä
tuotteena
siinä,
tai vietnamilaisina tuotteena, niin, tai malesialaisina tuotteena pikemminkin, niin näin. Mutta sitten siellä on myöskin siis tällaiset firmat Kiinassa, jotka toteaa, että Piru vieköön, Xista ei ota selvää, vähän niin kuin riskiä, pystytetään uusi tehas jonnekin muualle. Ja siis ihan niin kuin sitä, että tehdään uudet investoinnit ja investoidaan johonkin tehtaaseen johonkin maahan, jossa on helvetisti väkeä samalla tavalla kuin Kiinassa. Ja Intiahan tulee sitten niin kuin nopeasti mieleen.
Eli onko Intiasta, ollaanko siitä tekemässä tämmöistä alihankkijaa Kiinalle tällä hetkellä? Siinä on geopoliittisesti siinä on kaksi semmoista isoa supervaltaa, ja jopa Intia taisi mennä melkein väkiluvussakin Kiinan ohi just.
No, taisi mennä tai menee minuutin kuluttua, mutta siis niinku just näin.
Mutta käytännössä niinku, Kiina tulee olemaan se mestari ja Intia sitten renki. Siltäkö se näyttää nyt sieltä paikan päällä katsottuna?
No joo, siis ajan kanssa niin se voi olla, että nämä niinku roolit vaihtuu. Että et nyt sitten kun siis Kiinaan Intiaan investoidaan, ihan niin kuin siis sellaista perustekemistä, mutta sehän ei tapahdu yliyön. Et tässä niinku vastaan ollaan aloitettu tätä decouplingia tässä niinku pari vuoden päivät menty, että näissä kaikissa liikkeissä niin kestää aikansa, mutta Intian ongelma on sähkön riittävyys. Et siellähän on niinku ihan järkeviä yliopistoja tai siellä on järkeviä ihmisiä paljon ja koodaajia ja vaikka mitä, mutta ja monet intialaiset käy Jenkkilässä opiskelemassa ja se ei ole niin kuin yhtä iso ongelma enää, tai siis ongelma, kun kiinalaiset alkaa olemaan nykyään ja näin. Mutta sieltä loppuu sähkö. Ja se on vähän huono juttu, että jos niin kuin kuitenkin pyörität tehdasta, niin sitten yhtäkkiä kun sähköt menee pois.
No ei muuta kuin ydinvoimalaa sitten koko maa täyteen, niinkö?
No, niinhän sitä toivoisi, mutta kyllä siellä nyt rakennetaan kaksinkäsin hiilivoimalaa joka paikkaan. Että
vieläkin?
Joo. Että se on halvempaa ja hiiltä on ja löytyy. Ja sitten näissä ydinvoimaloissa, niin ne on vähän, koetaan tällaisiksi niin kuin valtiollisiksi hankkeiksi. Et kun pitää olla luvitusta ja sitä, että niitä yksityistä rahaa niin kuin ydinvoimalan pystyttämiseen, johonkin Olkiluotoon niin tyyppiseen ratkaisuun, niin se on niin helvetin niin kuin hidasta, ei niin kuin aasialainen markkinatalous jaksa sitä katsoa.
Niin Aasiassa syke on pikkusen kovemmalla tahdilla kuin täällä.
Joo, joo, siis 10 vuotta niin sä oot jo kuollut. Et se on niin kuin, se on ihan ne on niin kuin liian pitkät liittain.
Niin, hiilivoimalla sä saat niin kuin viikossa pystyyn, niin semmoisia lisä sitten.
Joo.
Ne on vissiin kuullut Pariisin ilmastosopimuksesta ja näistä ongelmista.
No kyllä ne varmaan on kuullut niistä, mutta ne ehkä nyt keskittyy vaan siihen niin kuin bisnettiin. Ja nyt kun palataan tähän niin kuin ASEAN-porukkaan, eli ASEAN on siis nämä, niin kuin just nämä maat, mistä paitsi Intia ei kuulu niihin, mutta siis nämä pienet maat, jotka on siinä Kiinan.
Pienet ketterät taloustiikerit. Joo.
Niin siihen kuuluu siis Taimaa, Malesia, Singapore, Indonesia, Filippiinit ja Vietnam. Ja ne on yhteensä 600 miljoonaa ihmistä ja bruttokansantuote per capita alle 5 tonnia. Et siellä on niin kuin kohtalaisen halpaa tehdä. Ja Nyt viimeisen, siis 2000-luvun alussa, ekat 10 vuotta oli sellainen niin kuin ulkomaisten suorien investointien niin kuin kuiva periodi, koska kaikki meni Kiinaan. Mutta sitten siitä oikeastaan viimeisen niin kuin 13 vuotta niin ihan merkittävästi lähtenyt niin kuin ulkomaisten suorien investointien virta valumaan näihin maihin, ei Suomeen, vaan sinne tietenkin. Sattuneesta syystä. Siellä on käsipareja halvalla.
Niin paljon käsipareja ja halpoja käsipareja.
Niin, ja ei niin kaikennäköistä niin kuin jotenkin raskasta verotusta, jolla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa sun muuta. Että tämähän on se todellisuus, minkä kanssa Suomi kilpailee. Niin, jos niin kuin mietitään sitä, että maailmalla tehdään, sitten jos ne, jotka tekee, niin miettii, että missä tehdään, missä päin maailmaa tehdään. Niin sitten katsot, Suomi on kiva maa, puhtaat järvet, ihan nais, insinööri on tosi halpa, mutta siellä on verotusta ja vihamielinen niin kuin ympäristö yrittämistä kohtaan ja työperäistä maahanmuuttoa kiusataan ja niin kuin se on nyt ollut, ehkä se on nyt menossa parempaan suuntaan. Mutta joka tapauksessa sitten katsoa, että tuolla noin kukaan ei kysele mitään, tehdään, pistetään pystyyn ja annetaan rokata. Ja totta kai siis sitten tehdään niin kuin ei yhtä kestävällä tavalla. Suomessa tehtyhän on tunnetusti maailman mittakaavassa kestävimmin tehty kuin missään muualla päin maailmaa. Et sitä mukaan, kun tällaiset asiat alkaa tulemaan mukaan kuvioihin, niin fine, Suomella on chanceit. Ja Suomella on chanceit, jos me vaan niin kuin uskalletaan tehdä ja ei anneta niin kuin mineraalitkin maasta pois ilmaiseksi jonnekin EU:hun. Terveisin vaan, kuunnelkaa pari jaksoa takaperin, Sammon ryöstöjakso, niin tiedätte mistä puhun. Mutta näissä satelliittimaissa, niin siis eihän nämä ole mitään niin kuin riisipeltomaita enää. Et siellähän on niin kuin pääkaupungeissa, niin en mä tiedä onko se joku mittatikku, mutta siis siellä nyt on jokaisessa pääkaupungissa noin 100 niin kuin yli 50 kerroksista pilvenpiirtäjää Indonesiassa, Malesiassa, Vietnamissa, kaikkialla. Ja siellä tehdään ja siellä on pöhinää ja näin. Tämä ASEAN-alue, nämä maat, joista mä tässä mainitsin, niin tämä on tällainen niin kuin löyhä liittymä, missä kaikilla on vähän eri agendat. Ne on myöskin kilpailee keskenään ja näin, mutta sitten ne on todennut, että niillä on myöskin tällainen niin kuin yhteisen tekemisen meininki, että kunhan nyt vaan tehdään bisnettiä, niin hyvä on, että sillä mennään.
Mä muistan kyllä tässä näitä kiinalaisia virityksiä, tässä Suomeenkin on uutisoitu viimeisen 10 vuoden aika paljon, että kiinalaiset nyt tekee sitä tätä sellutehdasta tai sitä tätä akkutehdasta, niin eihän niistä ole tullut yhtään mitään. Mm. Että kiinalaiset oikeasti, ne on voinut silmäillä Suomeenkin, että olisiko tämä sellainen paikka, olisiko toisen paikka, mihin me voitaisiin se tehdas pystyttää ja sitten vähän kaiken näköisiä lupaprosesseja jonkin verran kepillä kokeiltu tai käynnistetty, huomattu, että joo, jätetään tekemään.
Tämä on vähän hankalaa.
Niin, tämä on vähän hankalaa, että mitäs jos mä pistäisin vaikka sen tonne sitten?
Joo, ja sitten siinä on myöskin se, että kyllä Suomessa ollaan kuitenkin sitten just oltu vähän ehkä jossain määrin sentään hereillä siitä, että Kiina yrittää tällaista maailmanvalloitusta. Että niin kuin Afrikassa, niin nehän on käytännössä niin kuin rakentanut ilmaiset rahoittanut
infran siellä.
Tolkuttoman infran ja sitten kun rahat ei riitä maksaa sen takaisin, niin ne lainat, niin sitten todet, no ei se mitään, että me otetaan tämä, ei tarvitse maksaa. Ja me omistetaan nyt teidän ainoa telakka tai satama tai mikä lie.
No ehkä se on täällä ASEAN-seudullakin vähän samalla tavalla edetä, että tehdään niitä tehtaita, tehtaat tarvii infraa, tarvii satamaa, tarvii rautatietä.
Mutta kyllähän ne on ollut enemmän hereillä, kun niillähän kiinalaiset on tuttua ja kiinalainen niin kuin valtionhallinto on tuttu, ei mitenkään uusi ja ihmeellinen, että ei siellä kukaan niin kuin sillä tavalla niin kuin usko sanomisia niin kuin ihan suoralta kädeltä.
No mitä sitten, hei, toinen juttu, sä mainitsit, että oli silmiä avaava reissu, kun juttelit näiden asiantuntijoiden kanssa Japanista. Ja Japanihan on pitkään ollut semmoinen, en mä tiedä, jos tää oli nyt tämmöisiä taloustiikereitä, niin joku nukkuva mursu sille, että jonne te ehkä muista, mutta Japani, sieltä tulee muitakin kuin pleikka. Ja Japani oli kuuminta hottia siinä 80-luvun lopulla. Siellä, silloin rakennettiin Japanissa.
Puhuttiin Japanin ihmeestä.
Niin, sillä, että siellä, oikeasti että Japani oli se paikka, missä tapahtui.
Joo.
Ja, mutta sitten se oikeasti tapahtui vähän liian kovaa.
Siis japanilaisethan meni 60-70-luvulla kaikennäköisiä automessuille ja kaikille, ja niin kuin, siis Pinsetille niin kuin, otti näytteitä niin kuin, autojen penkkien niin kuin, kuiduista että, niin kuin, ja kopioi siis ihan kaiken. Et, niin kuin, jos miettii niin kuin Hondaa ja Datsunia ja jotain tällaisia, niin nehän oli, kukaan ei edes tiedä Datsunista.
Se on nykyään Nissan, joo.
Okei, okay, se on nykyään Nissan, no niin, anyways. Siis ne käytännössä, ne kopioi ensiksi ja sitten ne alkoi, otti siis sellaisen niin kuin, aimo niin kuin, harppauksen, niin kuin, silloiseen nykypäivään, niin vaan kopioimalla. Ja sitten kun ne oli kopioinut niin, ja alkoi myymään ja tekemään ja tuottamaan halvemmalla kuin kaikki muut, niin sitten ne alkoi vielä kehittämään. Ja sitten Japani niin kuin veti sen niin kuin kehityksen ihan niin kuin tappiin asti. Mutta Japaniin tuli sitten tämä kiinteistöposahdus 80-luvun lopulla ja 90-luvun
niin, alussa. Ja ennen kuin Kiina lähti millään tavalla olemaan se maailman tuotantolaitos ja viemään niin sieltä, niin Japani oli se itse asiassa. Japanissa tehtiin asiat ja vietiin sitten Jenkkilään. Et se oli oikeasti se, että siellä ne laivat liikkuu ja sitä seurattiin sitten, että melkein uutisissakin kerrottiin, että mikä on vaikka joku jenin ja taalan kurssi.
Joo.
Sille, että se oli se kuumin juttu, mitä seurattiin. Nyt se on sillä tavalla, että Japani sitten sivu viitteessäkään puhuttu pitkään aikaan.
Ei.
Paitsi, nyt kun sä kävit siellä, niin mitä ne kertoi sulle Japanista?
Ne kertoo Japanista.
Joo.
Vielä ehkä taustaksi ihan lyhyt kertaus niin siitä, että Japanissa niin kun siis ongelma oli se, että periaatteessa kaikki yritykset oli 90-luvulla tultaessa niin kuin, kirjanpidollisessa konkurssissa. Eli niillä oli aivan liikaa lainaa, mutta ne oli ihan niin kuin älykkäät, niin kuin, siis toimivia firmoja sun muuta, joten ei ollut mitään syytä myöskään laittaa ne konkkaan, vaikka niillä oli niin kuin tolkuttoman, siis ihan jäätävä määrä velkaa. Mutta se, mihin se johti, niin oli se, että sitten alettiin maksaa sitä velkaa veksi, eli ei tehty enää mitään investointeja, kaikki yritykset jatkoi toimimistaan, mutta koko talous meni niin kuin säästömoodiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ei investoida, niin ei tuottavuus kasva, ja kun tuottavuus ei kasva, niin inflaatio loppuu olemasta ja talous loppuu kasvamasta ja kaikkea mahdollista. Ja siihen sitten yritettiin, niin kuin Japanissa on yritetty sitä määrällistä elvytystä sitten, niin kuin iät ajat, ja yritettiin saada se käyntiin, ja me ollaan tiedetty siinä vaiheessa, kun me länsimaissa alettiin harjoittaa määrällistä elvytystä, niin me jo tiedettiin, että eihän tämä toimi. Et ei siis, se ei ole toiminut Japanissa. Et se ainoa asia, joka saa talouden ja inflaation liikenteeseen aidon oikeasti, on talouskasvu, ja talouskasvun ytimessä on tuottavuuden kasvu, ja tuottavuuden kasvun edellytys on investoinnit.
Niin, ja jonkunnäköiset talousreformit sit viedään sitä kitkaa pois sieltä tekemisestä. Että.
Joo, ja tuona aikana, jos puhutaan siitä esimerkiksi jakso 97-2010, niin periaatteessa niin kun, palkat laski 15% nimellisesti ja investoinnit neljänneksellä. Eli siis niin kun se periaatteessa vaan säästi itsensä niin kun hengiltä.
Eli se on ollut aika synkkää aikaa Japanissa.
Kyllä, paitsi että reaaliarvossa niin Japanin talous on kasvanut koko ajan. Eli kun markkina on ollut deflatorinen, niin reaalimäärässä BKT on siis ajatellaan näin, jos on inflaatio ja markkina kasvaa 5%, ja inflaatio on 4%, niin se tarkoittaa, että se reaalikasvu on se prosentti, eikö niin?
Joo.
No nyt sitten, jos sulla on talous kasvaa 2% ja deflaatio on 3%, niin se tarkoittaa, että se supistuu prosentilla. Ja tämä on ollut niin kuin se Japanin ongelma. Sitten tulee tämä uusi keskuspankin superpomo Abe, ja pisti niin kuin bensaa liekkeihin ja pakotti yritykset lopettamaan sen ikuisen ruinaamisen ja säästämisen ja kaiken mahdollisen, ja vaati niin kuin investointeja ja lisää niin kuin valtionlainaa ja lisää kaikkea mahdollista, joka veti siis Japani tosi niin kuin valtiotasolla niin kuin ihan tolkuttoman velkaiseksi. Mutta
nyt talous rokkaa vai?
Haastumirkiseen. Taloushan on kasvanut siitä lähtien, ja jeneissä niin Japanin osakemarkkina on tuottanut viimeisen 10 vuoden aikana yhtä hyvin kuin S&P 500.
Oho, eikä sitä paljon uutisoitu täällä.
No ei, ja se syy on se, että se jeni ei ole ollut ihan niin kuin sen suuntaan taas on ollut heikkenemään päin. Että siis niin kuin dollareissa niin se näyttää meidän silmistä katsottuna, niin se näyttää siltä, että se ei mene mihinkään. Mutta japanilaisten silmillä katsottuna, niin se on kasvanut koko ajan.
No niin.
Et siinä mielessä aika mielentöntä.
Niin, mutta mikä nyt on, niin onko Japani nyt terve tällä hetkellä? Onko se niin valoa tunnelin päässä? Vai onko tämä nyt joku semmoinen?
No nyt se on lähtenyt liikenteeseen, että jos silloin 1997-2012, niin Japanin talous dollareissa supistui Tanskan BKT:n edestä. Siis sieltä hävisi niin kuin Tanskan maan koko bruttokansantuotteen edestä BKT:tä siellä Japanissa.
Siellä on vähän vedetty vyötä kirjalle sitten.
Niin, 450 miljardia meni niin kuin tuhkana tuuleen. Ja niin kuin mä sanoin, niin palkat supistuu sen 15%, niin siellä kuitenkin vienti kasvoi lähes 100% siinä aikana, Ja sitten vuodesta 2013 eteenpäin niin nimellinen kasvu on ollut 20% luokkaa. Että siellä Inessä on ollut niin kuin ihan hyvät oltavat, no hätä. Ja viimeisen 10 vuoden aikana niin siellä niin kuin asioita on alkanut tapahtua vähän hassulla tavalla. Mut siis okei, siellä on ollut rahapolitiikkaa tukemassa, finanssipolitiikkaa tukemassa. Ne on niin kuin, siis hallituksesta lähtien niin ollaan sanottu, että nyt täytyy alkaa käyttää, niin kuin, ei voi olla tuollaista loputonta säästämistä, ei voi olla loputonta släkkiä. Nyt on pakko laittaa niin kuin rahatulot ulos osingoiden muodossa, että saadaan tämä raha kiertämään täällä, tai sitten investointeja, että joko tai. Että te ette voi niin kuin kasvattaa sellaista rahakasaa sinne niin kuin firman sisälle, että nyt niin kuin, joka on siis tällaista ultralaiskaa. Niin kuin
no siis tuohan kuulostaa ihan länsimaiselta toiminnalta.
No niin.
Onko sinne tullut sitten jotain porukkaa johtamaan näitä yrityksiä, vai onko se edelleenkin se, että sä lähdet 20-vuotiaana kipumaan sen firman eri portaita ylöspäin, ja sitten sä voit olla 60-vuotiaana pääjohtaja, ja sä oot koko elämässä vietät samassa firmassa?
No kyllä, se kai näinkin voi olla, mutta että tässä niin kuin taustalla se, että kun on ollut deflatorinen ympäristö, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kaikki hinnat sun ympärillä niin kuin halpenee koko ajan. Että jos sä ostat nyt kämpään, niin se maksaa 100 yksikköä. Jos sä ostat vuoden kuluttua, niin se on enää 90 yksikköä.
Niin se on sen takia sitten, ei mitään kautta kuluttaa nyt.
Niin, joo. Niin sen takia niin kuin yritykset ja ihmiset on periaatteessa niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin säästömoodissa. No nyt sitten pörssistäkin on tullut vaatimuksia. Että nyt niin kuin pääoma ulos ja kiertoon. Price to book-arvot täytyy saada niin kuin nousemaan. Nehän on siellä jossain niin kuin 0,5 tasolla. Että sä saat niin kuin yrityksen markkina-arvo alittaa sen kirjanpidollisen arvon. Se on aika halpaa.
No se kuulostaa sitten, että varsinkin jos se on niin kuin joku keskiarvo, että se on niin kuin yksittäisiä yrityksiä.
Niin. Joo. Ja sitten totta kai tämän kaiken niin kuin on mahdollistanut sen niin kuin kulttuurilliset erityispiirteet Japanissa. Että se on niin kuin tällainen vertaispaine. Synnytetään tällaista, niin kuin, että hei, että niin kuin me ollaan obedient ja tavallaan niin kuin halutaan tehdä oikein ja nyt tämä on nostettu otsikoihin ja ei me kehdata enää pitää niin kuin triljoona biljoonaa jeniä niin kuin meidän pankkitilillä, vaan meidän pitää nyt laittaa se osinkoina ulos. Me saadaan tämä raha tästä liikenteeseen tekemään jotain. Ja näin sitten on käynyt.
No mitä tämä niin kuin Abenomics, onko se niin kuin päättynyt nyt vai onko tämä joku isomman matkan alku? Missä me ollaan nyt tässä heidän uudistusprosessinsa vaiheessa?
No siis se on niin kuin täysillä käynnissä, että pörssi on noussut 10 vuoden aikana 2,5-kertaisesti, eli se on aika paljon enemmän kuin se 8%.
Niin jeneessä laskettuna, joo.
Joo, ja EPS-ennusteet, earnings per share -ennusteet, on viimeisen 10 vuoden aikana päihittäneet jenkkileiden yritysten vastaavat earnings per share ennusteet. Et siis ne tekee niinku, yritykset on alkanut tekemään niinku reilusti tulosta. Silti niin price to earnings tai price to book niinku kyntää ihan siellä niinku jossain pellon niinku, auran syvimmässä kärjessä siellä maan sisällä.
Mun mielestä japanilaiset ei ole markkinoinut tätä niinku ihmettään vielä tarpeeksi, koska niinku porukka epäilee, että siellä taseet on täynnä jotain niinku jombikamaa tai niin. jotain muuta, tai jostain nurkan takaa tulee joku yllätys, mistä ei kukaan tiedä.
Niin. Ja niin kuin sanottu, niin ulkoapäin katsottuna, niin joo, totta kai, että siis niinku valuutta on heikentynyt samassa tahdissa kuin mitä niinku talous sinänsä on kasvanut ja tuottanut. että niin kuin dollareissa niin se pörssinousuhan ei ole ollut sitä, mitä se on ollut niin kuin taas omassa valuutassa. Mut se on niin kuin tavallaan ollut se niin kuin savuverho, joka on niin kuin saanut kaikki ymmärtämään, että tai kuvittelemaan, että siellä ei tapahdu mitään. Mutta nyt kun tiedämme, miten länsimaat on harrastanut tällaista niin kuin 15 vuoden mittaista niin kuin määrällistä elvytystä ja riskeillä ei ole mitään hintaa ja kaikkea tällaista. Ja nyt sitten yhtäkkiä korot on lähtenyt pitkässäkin päässä nousemaan. Tämä käänteinen niin kuin, korkokäppörä on saanut niin kuin tutun niin kuin muodon taas, että se on niin kuin, tavallaan se ei ole invertoitunut, eli se lyhyt pää ei ole korkeammalla kuin pitkä pää, vaan se on niin kuin, se alkaa olla niin kuin samoilla lukemilla. Ja näin, niin tämä on ehkä, voisi olla nähdä, että tämä on se hetki, jolloin pitäisi alkaa miettiä näitä asioita uudelleen. Et niin kuin rahalle on tullut hinta länsimaihin ja tämä ei ole tällaista niin kuin ilmasta hurlumheitä enää. Ja Kiinassa porhaltaa, Japanissa porhaltaa, Japanin vienti on 18% vaan, 18% niin kuin BKT:stä se kuulostaa ihan äärettömän.
Se on vähän niin kuin Jenkkilä, se on tämmöinen oma saareke, että se ei ole niin kiinnostunut siitä tuonnista ja viennistä, vaan että me pärjätään niin kuin isekseen täällä.
Joo, yhtä lailla niin japanilaiset asukkaat, eläkesäästäjät, mutta myöskin ulkomaiset instikat, niin ollaan niin kuin jyrkässä alipainossa tälläkin hetkellä Japanissa. Eli vaikka siis pörssi on siellä noussut sinänsä niin kuin, ja BKT on kasvanut koko ajan ja kaikki on niin kuin periaatteessa hyvin, niin ollaan niinku jyrkässä alipainossa niinku Japanin suhteen.
Mun mielestä mielenkiintoisia asioita tässä Japanissa, niin että okei, tämä on nyt ollut vähän semmoinen jotakin uskottu lost case, mutta jos miettii sitä, että Japani varmaan ensimmäisenä tämmöisenä valtiona, mikä on kuitenkin aika kehittynyt valtio, niin tulee siihen, että heillä on tämä ikääntymisongelma samalla tavalla kuin Suomessa, mutta silti viimeisen 10 vuoden aikana kaasupohjassa painettu eteenpäin, että ihan jäätävää nousua siellä, sieltä kuopan pohjasta. Ja samaan aikaan, kun Suomessa on niinku itketty niinku Nokian tai metsäsektori jotain hiljaista hiipumista täällä, että mitä ne ei pysty tekemään. Niin olisiko nyt aika, että oikeasti käytäisiin hakea apua sieltä Japanin suurlähetystöstä sille, että
lähettäkää
parhaat samuraine paikalle
niin. Laittamaan
tämä Suomi kuntoon. Suomi-neito siis oikeasti, että se, että kuka tahansa siellä nyt tuleekaan sitten, Mr. Miyagi, joka kertoo sille, että miten hallitus pistää wax on, wax off tyylisesti, tekee kärsivällisesti harjoituksia, katsoo, että bonsai-puut on niin kuin hyvin leikattu.
Niin, ja saa
ihan sama, mitä pitäisi nyt saada.
Investoinnit niin. Käyntiin. Siitähän tässä on kyse. Se Japanin niin kuin, tavallaan etulyöntiasemahan on ollut se, että sitä fyrkkaa on ollut ihan jäätävä määrä. Et se on ollut niin kuin sidelineilla koko ajan, koska kun on ollut deflatorinen ympäristö, niin kaikki on venannut sen kulutuksen kanssa ja investointien kanssa niin kuin hamaa tulevaisuuteen.
Jokaisella on ollut patja täynnä niitä seteleitä odottamassa niin. Sitä, että oikeasti, että
sitten on tullut mahtikäsky, että nyt loppuu tämä niin kuin hinkkaaminen, panttaaminen, että nyt niin kuin rahat kiertoo ja avot, pum, alkaa tapahtua.
Eli rahat kiertoo. Onko se, mitä me opitaan tästä Japanista nyt?
Kyllä se vähän niin on. Ja sitten, kun, no arvaat varsinkin, varmaankin, että nyt sitten kun tullaan Suomeen, niin kun me ollaan tällainen pershaukinen maa, niin mistä me ne rahat otetaan?
Pistetään se patjakiertoon.
Pistetään se edes se patjakiertoon. Mutta siis lähtökohtaisesti tämä on taas mun mielestä vaan alleviivaa sitä yhtä ja samaa asiaa, että meidän täytyy saada talous kasvamaan. Se talous, sehän ei ole Suomessa kasvanut viimeiseen 15 vuoteen. Se keino, millä me saadaan se talous kasvamaan, ei ole ikuinen määrällinen elvytys, koska se ei auta. Se ei auttanut Japanissa eikä se auta missään muuallakaan, että se niin kuin ostaa lisäaikaa, mutta se ei niin kuin pistä mitään isoja rattaita liikenteeseen. Joten me tarvitaan niin kuin rahakiertoon ja siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan investointeja, että me saadaan talouteemme tuottavuuden kasvua, eli enempää, parempaa, vähemmällä.
Mä oon kuullut joskus aikaisemminkin.
Sä oot kuullut sen joskus aikaisemmin, joo. Tämä on se, mitä Japani on tehnyt. Ne on kuunnellut rahapodia viimeisen 10 vuoden aikana.
Ai jaa.
Snaijannut tämän homman, että siellä, niin niillähän on kaikennäköistä robotiikkaa ja Asimo-robotteja ja mitä kaikkea. Siis sehän on niin kuin, siis ihan maailman kärkeä monessakin asiassa. No niin kuin sinänsä Suomikin, mutta siellä on vähän enemmän porukkaa.
Mutta ei halua tehdä liikaa melua itsestään, ne keskittyy sen tekemiseen.
No ehkä sitten näin. Ja sitten siellä on totta kai, siellä on niin kuin tällainen vähän erilainen kulttuuri, halutaan tehdä asioita oikein, jossa joku kompastuu ja tavarat lentelee ympäriinsä jossain Tokion kaduilla, niin kaikki ihmiset kääntyy ympäri ja auttaa tätä henkilöä keräämään ne purkit tai kanisterit tai mitä ikinä. Et siis sehän on ihan täysin erilainen kulttuuri. Se on vahva se kulttuuri-identiteetti Japanissa ja se on niin kuin ulkoapäin katsottuna ainakin niin todella niin kuin miellyttävä. Ja naistenkin asema on viimeisen 5 vuoden aikana niin kuin roketoinut. Eli kun katsotaan sitä, että miten paljon naisten, niin kuin voisi kuvitella, että Japani, joka on yltiöperinteinen maa, niin olisi tältä osin niin kuin ihan pohjasakkaa.
Niin se on ihan, kivikaudella, joo.
Niin se on ihan samalla tasolla kuin Suomi nyt. Joo. Että siellä on niin kuin naisten osallistumisaste huitelee, mä en nyt muista mitä prosentteja nämä on, mutta ne huitelee ihan samoissa lukemissa kuin Suomessa. Suosittelen ajattelemaan asioita uusiksi, suosittelemaan menemään Japaniin. Toki on samanlainen paikka kuin Singapore. Sä voit, ehkä se on sitten sillä varauksella, että joo, että suomipoika on ehkä ollut vähän sinisilmäinen tai jotain, mutta siis siellä on vahva fiilis, että sellaisessa niin kuin multimiljoonan asukkaan kaupungissa, että sä oot ihan turvassa siellä. Keskellä yötä hillut kotiin päin, niin ei niin kuin ole häivää.
Mä rupes kiinnostaa. Ehkä mä oon seuraava Rahapodin lähettiläs, joka käy sitten vaikka Japanissa no tarkemmin tutkimassa sitten että paikan päällä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
Joo, tämä pitäisi kyllä tehdä.
Mutta hei, kai sä teit jotain muitakin huomioita kuin joo, pelkästään sit Kiinasta, tästä ASEANista ja Japanista sitten. Että pakkohan sä varmaan kattelit sitä horisonttia siellä leijonapatsaalla ja annoit sen Singhan poreilla kurkussa ja mietit näitä asioita, mutta mistä muusta siellä puhuttiin?
No siis otetaan nopeana kertauksena, niin Indonesiassa on siis niin kuin akkuteknologia ja akku raaka-aineita, että se on niin kuin Suomi, että se on niin kuin paikallinen Suomi sen akku.
Verrokki, se on Suomen verrokki käytännössä, joo, että se, kummassa saadaan pöhinä aikaa.
Niin, että kummassa, niin kuin, kumpi onnistaa hyödyntämään tätä oman etunsa niin kuin kannalta mahdollisimman hyvin, niin sieltä voi nyt ottaa sitten verrokkia, mutta siellä on kaikki tällaisen sähköautotuotanto niin kuin liittyvää juttua, niin siellä on se pöhinä. Digitalisaatiota, eli esimerkiksi Apple, Samsung ja Intel, niin ne on, niin kuin löytyy Taimaasta, Malesiassa ja Vietnamista. Ja hiilidioksiditonta Legoa tehdään muun muassa Vietnamissa. Eli siis ei pelkästään tehdä Legoa, ihan sama miten se tehdään, vaan siellä tehdään hiilidioksiditonta Legoa Vietnamissa. Että niin kuin, siis mä myönnän itsekin, niin kuin mielikuva jostain Vietnamista niin on sellainen, niin kuin, sehän niin kuin suunnilleen sitä tasoa, mitä niin kuin jossain amerikkalaisessa Vietnam-elokuvissa saattaa päätellä. Mutta siis niin kuin Vietnamissa tehdään nyt sitten hiilidioksiditonta Legoa.
Niin todellisuus voi nyt iskeä näpeille niin sanotusti, kun ei ole tarpeeksi usein tai riittävällä intensiteetillä seuraa näitä
ei
markkinoita.
Ei ole tarpeeksi usein käyty sieltä.
Joo.
Muita tällaisia niin kuin huomioita, isoja teemoja niin kuin Aasiassa, niin on tämä lohkoketjun hyödyntäminen. Ihan, se on niin kuin käytössä. Että sitä käytetään niin kuin monessa eri asiassa. Esimerkiksi niin kuin, ja lohkoketjuteknologian niin kuin perimmäinen niin kuin se itsestäänselvin asia, niin on erinäiset niin kuin omistusluettelotyyppiset ratkaisut.
Ja siellä ne on niin kuin tuotantoa laitettu, kun Suomessa ne korkeintaan pyörii jossain PowerPointissa, että olisi kiva juttu.
Kyllä. Osakemarkkinoilla, korkomarkkinoilla, varainhoidossa, niin nämä on niin kuin pienin askelin, mutta näitä on jo käytössä. Eli esimerkiksi niin kuin osakemarkkinoiden omistusluettelo tällaista niin kuin Euroclear-tyyppistä ratkaisua, niin sille löytyy jo niin kuin tällaiset niin kuin lohkoketjuun perustuvia niin kuin, omistusluetteloita.
Okay.
Sitten digitaaliset assetit, siis puhutaan niin kuin koineista, NFTistä, non-fungible tokenseista, varmuustokensit, tällainen niin kuin omistuksen todistaminen ja turvallisuustekniset asiat täysin käytössä. Sieltä löytyy Bitcoin ETPtä, eli siis Bitcoin-rahasto, joka periaatteessa sijoittaa, ei periaatteessa, vaan oikeasti laittaa kaikki rahat, jotka tulee rahastoon, niin menee suoraan siihen, että ostetaan sitä Bitcoinia. Eli ne on, se on niin kuin primääri, se on fyysinen, lainausmerkeissä fyysinen rahasto.
Onko nämä nyt kuuminta hottia siellä tällä hetkellä?
No en mä tiedä, onko ne kuuminta hottia, mutta nämä nyt on niin kuin, otetaan käyttöön.
Niin, semmoisia järkeviä sovelluksia otetaan käyttöön.
Järkeviä juttuja, tai kokeillaan kaikkia, katsotaan mikä lentää. Mm. Se on niin kuin ehkä se niin kuin, mikä mun mielestä on tosi innostava asiassa, että et siellä on niin kuin sellaisen lapsellisen innostuneita kaikesta mahdollisesta, mitä maailmassa tapahtuu. Sitten siihen lähdetään niin kuin ihan täysillä mukaan ja kokeillaan kaikkea. Ja sitten niistä 9 tai 10 jutusta, niin 9 ehkä lennä, mutta se yksi lentää. Ja sitten se on niin kuin everybody's happy. Eikä kukaan tule sitten sanoa, että mitä minä sanoin, että sä mokasit.
Niin, besservisserinä sitten.
Niin, että mitä minä sanoin, että ei toi kannata. Vaan siellä vaan tehdään.
Joo.
Ja jos on omistusluettelo digitaalisesti tässä, niin sitten tokenointi. Se, että niin kuin omaisuuserän tai omistusoikeuden muuttaminen digitaaliseksi tokeniksi hajotetussa omistusluettelossa, esimerkiksi rahasto-osuudet, niin ne tehdään, niin kuin niistä tehdään tokeneita, niin me voidaan, niin kuin, jos mä omistan jotain rahastoa, mulla on osuuksia, jos mä haluan päästä niistä eroon ja sä haluat niitä ostaa, niin mä voin antaa ne suoraan sulle, ei tarvitse niin kuin, maksua vastaan tietenkin, ei tarvitse niin kuin, mennä rahastoyhtiön kanssa kautta, tällaista tehdään. Se tarkoittaa sitä, että tätä vaihtoa voi harrastaa 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa. Ja niin kuin, tämä vaihto voidaan kirjata ja hallinnoida avoimessa niin kuin kaikille näkyvässä omistusluettelossa. No miksi tällaista tehdään? Miksi tämä, niin kuin, eihän tätä tehdä niin kuin siis itsensä takia, vaan tämähän on kustannustehokasta. Varmistukset on suoraan älysopimuksessa. Kun tämä on tokeni, niin tässä on tällaiset niin kuin älysopimuksen mukaiset niin kuin varmistukset, että you can't fuck it up. Että se niin kuin menee vain yhdellä tapaa tai sitten ei ollenkaan. Vähentää välikäsien määrää, siis kitkaa, kustannuksia.
Aikaa.
Likviditeetti paranee just sen takia, että kuka tahansa voi milloin tahansa käydä kauppaa kenen tahansa kanssa. Ei tarvitse mennä soittaa sinne, ottaa se tiedätkö, veivata sitä luuria ja soittaa, että haloo, onko tämä nyt niin kuin rahastoyhtiössä XYZ.
Että asiakaspalvelun jonossa, että sinulla on tässä edessä 17 asiakasta. Ja
ja paina 1, jos haluat lunastaa, 2, jos haluat merkitä, 368, jos haluat puhua asiakaspalvelun kanssa. Näin. Tämä on niin kuin yksi juttu. Sitten tekoälyä mietitään paljon, tietenkin.
Ai sama homma kuin täällä. Et siinä me ei erota niin.
Ei. Tämä ei ole mikään tällainen länsimaalainen, niin kuin me ollaan edellä. Mm. Tai ollaan me jossain määrin. Niin kuin tällaiset large language modelit, eli isot kielimallit.
Kielimallit, mihin ChatGPT ja kaikki on tehty. Niin
ne on ehkä keksitty Jenkkilässä käytännössä, laitettu tuotantoon Jenkkilässä, mutta se on maksanut ihan helvetisti ja sitten aasialaiset on enemmän, että okei, hyvä, nyt se on käynnissä. Miten, mihin kannattaa keskittyä?
Niin, copy with pride, eli katsotaan, miten se on tehty. Pikkusen tuunantaa sitä ja saada ehkä siitä jollain tavalla taloudellisesti toimivampi malli, niinkö?
Juuri näin. Ja mietitään ehkä just näin päin. Ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen esitys, mitä sieltä annettiin, että okei, what's the point? Että mikä on se pihvi? Että mihin nämä isot kielimallit soveltuu. Ja vertailtiin tällaisiin niin kuin tietokantoihin, kun ne tuli 70-luvulla, että montako niin kuin tietokantaa tarvitaan, montako kielimallia tarvitaan. Sitten todetaan, ollaan todettu, että se on ihan väärä kysymys. Se on ihan se sama, että ne on ne kilkkeet, jotka väännetään näiden kielimallien päälle, joka on se ratkaisu. Että ihan samalla tavalla kuin se niin kuin käyttäjäliittymä aikoinaan niin kuin erinäisiin tietokantoihin, niin oli se juttu, josta alkoi syntyä lisäarvoa, niin kielimallien ohalla, niin se on just tämä sama asia, että se on se rajapinta. Ja millä tavalla sä käytät sitä kielimallia, joka on ratkaisevassa asemassa. Et ei kannata niin kuin miettiä nyt niitä kielimalleja, vaan otetaan ne annettuna ja sitten mietitään, että miten niitä pystyy soveltamaan. No mihin ne sitten soveltuu parhaiten? Tämä on niin kuin aivan loistava. Tässä niin kuin, verrattu niin kuin tällaista, että paras tilastollinen soveltuvuus versus deterministinen vastaus. Että kun sä käytät sitä kielimallia, niin onko ne sellaisia asioita, että se menee niin kuin aina hehtaarilukemaltaan suullin piirtein, aina osuu se vastaus, vai sellainen, että aina joka kerta, kun sä kysyt samalla tavalla kielimallilta, sieltä tulee, pitäisi tulla aina se sama vastaus.
Niin, että se osaa toistaa sen samantyyppisen niin kysymyksen, antaa sama vastauksena, joo.
Niin, niin tämä jälkimmäinen ei ole kielimallien juttu. Että jos sä tarvitset jotain deterministista polkua siinä kielimallin hyödyntämisessä, niin se ei ole se juttu, vaan kaikki tällainen niin kuin vähän epämääräisempi.
Vähän tämmöinen taiteilijaluonne.
Taiteilijaluonne, no niin, sinä sen sanoit.
Onko se tekoäly on semmoinen taiteilija käytännössä? No, sekö se oli se johtopäätös sieltä?
No, puhutaan just siitä, että niin kuin kielimallit on hyödyllisiä varsinkin matalan tarkkuuden ja luovuutta kaipaavissa ratkaisuissa. Eli sellaisissa näin, että okei, kirjoita kirja, sävellä musiikkia, luo kuva. Niin sehän ei ole niin kuin, joka kerta kun se tekee sen, niin se on vähän erilainen. Ja se on ihan fine. Et se on niin kuin,
vähän niin kuin fiilis pohjalta. Maanantaina tulee erinäköinen tuotos kuin perjantaina.
Joo, ja tämä on nimenomaan se, mihin kielimallit ikään kuin soveltuu tähän ja sitten niin kuin päätöksenteon tukifunktiona. Eli tavallaan, että sä haluat, että sä haluat niin kuin dataa tai jotain angleä, niin sä voit kysyä sieltä kielimallilta, että hei, me ollaan nyt mietitty, että me ostetaan toi firma, investoidaan siihen, onko siitä jotain negaa olemassa, niin sitten kysyt kielimalta, että sieltä tulee tällaisia juttuja on ilmentynyt. Sitten se totta kai sun täytyy vielä tarkistaa, että ne pitää paikkansa, mutta kuitenkin siis tämän tyyppistä.
Se on pieni apuri, helpperi siinä.
Joo.
Tarkoittaako se sitä, että insinööri ei korvata tällä tekoälyllä, että insinööri saa pitää sen tarkkuutta vaativan työnsä vielä?
Se on juuri näin. Et niin kuin suosittele hotelliostos, lääketieteessä diagnoosi, niin se on sellainen, se ehdottaa diagnoosia. Tämä näyttää nyt siltä, tämä röntgenkuvan valossa näyttää nyt siltä, että tällä tyypillä on niin kuin, aivokasvain tai keuhkosyöpä tai joku tauti. Ja sitten leikuri vielä varmistaa, että niin joo, tätä mä en ole tullut ajatelleeksi. Voisiko se olla? Kato, hitto soiko, tämähän on tämä. Tällaiseen se toimii, eli niin kuin luoviin juttuihin, missä se ulostulo on joka kerta, vaikka sä kirjoitat 100 kertaa sen saman lauseen siihen prompteriin, niin se on 100 eri vastausta. Et sellaiseen tekemiseen, missä tämä on ok, niin siihen se soveltuu, sitten täällä on päätöksen tueksi. Kielimallat on tosi huonoja tarkkuutta vaativissa ja kriittisissä toiminnoissa, eli älä käytä kielimallia, jos sun pitää laskeutua lentokoneella. Että siinähän se tarkkuus ei riitä, että jos on niin kuin sun, no hei me tultiin tonttiin, että eikö tämä mukaan ollut onnistuminen?
Niin tultiin etupyörällä tässä.
Niin, etupyörällä suoraan pöpelikköön, että eikö tämä nyt ole suunnilleen oikein? Jos sä 100 kertaa pyydät kielimallia laskeutua lentokoneella, se laskeutuu joka kerta eri paikkaan, eri tavalla ja todennäköisesti yhtä huonolla menestyksellä niin kuin lähtökohtaisesti. Tämä on niin kuin se iso huomio. Tämä on totta kai, tämä ei ole aasialaisten keksimä huomio, mutta siellä niin kuin heti laitetaan se fokus siihen, että mikä on se pihvi. Ja sitten ehkä se suuri huomio tästä niin on se, että kielimallien merkittävimmät läpimurrot, tai siis siinä, missä se kielimalli muuttaa sitä toimialaa, niin se on se, missä se on niin kuin kovinta, kuuminta hottia. Eli missä niin kuin tuotteen tai palvelu, tuote tai palvelu muuttaa niin kuin tavallaan muotoaan. Niin esimerkiksi siitä, että niin kuin itsestään ajava auto, niin siirrytään siihen, että hei, perille pääsemisen palvelu. Tiedätkö, että se tarve muuttuu kokonaan, koska lähtökohtaisesti perille pääseminen on, se on niin kuin se juttu, mun pitää nyt päästä täältä jonnekin. Sehän on se primääri asia. Ja sitten joo, tähän mennessä niin tarkoittaa sitä, että mun pitää olla se auto, mun pitää saada se johonkin parkkiin, mun pitää mennä sinne, mun pitää käynnistää se, ajaa se ulos parkkitalosta, ajaa liikenteessä, päästäkseni tonne. Mutta sitten niin kun sä voit yhtä hyvin pyyhkiä koko tämän homman ja niin kun keskittyä siihen, että okei, me palvellaan niin kun sua, se tuote. Se tuote ei ole enää tuote, vaan sitä tuotteesta tulee palvelu, eli pääse perille.
Eli voiko sanoa, että porukka se Singaporessa on keksinyt taksin?
Ehkä niinkin, mutta siis tämä oli ehkä vähän niin kuin kömpelö vertauskuva, mutta tällä vertauskuvalla mä yritin niin kuin siis avata sitä, että mihin se kielimalli niin kuin soveltuu, että se soveltuu niin kuin, tai missä se vaikutus on suurimmillaan. Ja se vaikutus on suurimmillaan sellaisissa tekemisessä, missä se olemassa oleva tuote tai palvelu niin kuin muuttuu.
Se yhdistellään ehkä isommaksi palveluksi, niin. Kokonaispalveluksi, niinkö?
Juuri näin.
Jokainen puhuu tästä tekoälystä siellä, vai onko se semmoinen, että se oli nyt kova topikki siellä?
No se oli sielläkin kova topikki, ja se ehkä tällaisena yhteenvetona, niin just näin, että täällä kun vielä kinastellaan niin kuin tavallaan näistä lohkoketjujen hyödyllisyydestä, ja se on vähän niin kuin noi rastatyypit ja pitkähiuksiset tyypit tai parrakkaat tyypit, jotka harrasti sitä jossain kellarissa, jossain pimennossa niin kuin näitä lohkoketjuasioita. Niin tuolla se on niin kuin tavallaan, katsotaan mikä on hyödyllistä ja aletaan tekemään.
Niin tuolla ne kulkee ulkoilmassa.
Ne kulkee ulkoilmassa ja niillä on kauluspaita päällä ja kaikki on ok. Et siis niin kuin, se on tavallaan se asioiden omaksuminen ja kokeileminen, niin se on niin kuin nextillä levelillä.
Ja ne asuu siellä kahemmin siinä tornitalossa siellä.
Niin. No sitäkin.
Ehkä, joo.
Joo. Ja sitten sama juttu tämä tekoäly, että mietitään, ei aleta niin kuin kiusaa, ei aleta tappelemaan sitä kehitystä vastaan, ei aleta niin kuin löytää, no katon nyt, että ei se osannutkaan tätä, vaan mietitään sitä, että mikä on se
lisäarvopalvelut.
Missä on se pihvi? Mikä on tämä, missä tämä hyöty on suurimmillaan? Ja sitten aletaan tekemään sitä.
Niin antaa niiden jenkkien investoida ne miljardit niihin kielimalleihin.
Siis sadat miljardit.
Niin, silleen oikeasti silleen, että antaa niiden polttaa se raha. Mutta jos pystyt tekemään jonkun hyvän kikkareen siihen päälle, niin. mitä sitten porukka globaalisti tarttisi.
Niin. Se vertauskuvanollisesti se on just näin, että kielimalli on tavallaan se tietokone tietyllä tapaa. Ja siihen niitä Windowsit ja Wordsit on niitä rajapintoja siihen niinku siihen tietokantaan, joka on siinä tietokoneessa kovalevillä, jolla sitä niin kuin asiaa pystyy hyödyntämään. Ja ne kilkkeet voi olla ihan mitä vaan, PowerPointia, Wordia, Exceliä, niin kuin whatever. Ja nämä on hyödyllisiä. Ja samalla tavalla niin kuin kielimallin osalta, että ei mietitä niitä kielimalleja. Että se on niin kuin se PC. Mietitään sitä, että minkä näköisiä kilkkeitä siihen voi niin kuin kielimalliin lyödä päälle, ja minkälaiset kilkkeet on niitä, jotka tuo suurimman lisäarvon. Ja sitä aletaan vaan tekemään. Et niinku, don't fight the niinku, tiedätkö, progress. Niinku, let's be progress. Vähän niin kuin näin. Mm.
Oliko tämä nyt suurin piirtein se anti, mitä tältä reissulta oli niinku tiivistettynä tunnin pakettiin?
No oli tämä suurin piirtein just näin. Ja sitten siellä on, niinku, tyypillisesti kaikki, kenen kanssa puhut, niin ne on opiskellut Jenkkelässä, ne puhuu natiivi englantia.
Niin Singaporessa muistaakseni on 4 kieltä tämmöistä.
Joo. Mutta siis englanti on siis niinku kansallinen kieli. Se on niinku Suomessa suomi ja ruotsi, niin siellä se on englanti. Ja siis tulevaisuuden usko on vaan aina niin nextillä levelillä. Että vaikka siis sielläkin on ongelmia, niin kuin me tiedetään, niin kuin Kiina ja geopoliittiset paineet ja näin, niin aina siellä on joku tapa, joku pystyy hyödyntämään sitä. Sitä mennään sitten sinne ja mennään täysillä. Ja kokeillaan ja tehdään ja mokataan ja voitetaan. Ja joo, on siinä se kääntökin puoli. Eihän se yhteiskunnallisesti ole kaikkialla asiassa sillä tavalla asiat hyvin kuin Suomessa. Ei ole niin, että kaikilla on samat edellytykset päästä niin kuin elämässään eteenpäin. Ei tietenkään. Voi olla, siis ei voi olla, vaan se on selvää, että niin kuin nämä ympäristöasiat ei ole millään tavalla niin kuin yhtä framilla siellä vielä. Rahahan tulee ohjaa, pakottaa ne myöskin siihen. Ja niin kuin sanottu, hiilidioksiditonta legoa tehdään Vietnamissa, ei se tarkoita sitä, että sitä ei ole. Mut se ei ole niin kuin
yhtä. Se on jäävuoren huippu, mutta
Mut se on tulossa.
Joo.
Se päällimmäinen on se tekemisen meininki ja tulevaisuuden usko, että et niin kun, vaikka on sielläkin niin kun pilviä mustia pilviä taivaalla, niin halutaan mennä ja tehdä ja eteenpäin.
Eiköhän me sitä odotellessa sitten siirrytä taas kohti seuraavaa kipaletta. Kiitoksia tästä.
Joo,
kiitos. Voi laittaa taas modernisti, ei lohkoketjulla, mutta faksilla voitte laittaa palautetta.
Joo, meillä toimii faksi vielä.
Faksilla toimii.
Tietääköhän niin kuin edes puolet meidän kuulijoista, mikä faksi on?
Ei sillä ole mitään merkitystä. Se kuulostaa hyvältä. Laitatte sillä palautetta tai hashtag rahapori tai joku muu tapa. Niin
Joo, jes.
Taas ensi viikkoa kohti. Moi moi.
Moi moi.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.